Be di'ch atgofion cynharaf chi o deledu?
Wel, dwi'n meddwl yn atgof cynta o deledu oedd pan o'n i yn yr ysgol uwchradd a mae ffrind y gofyn i ni os hoffen i ddod i weld As You Like It ar y teledu gan bod ni'n studio yn yr ysgol. A oedd yr teledu mae gyda ffrindiau yn enw lle o Ton Row, Ton Pentre. A o'n nhw y dyn llaeth a'i raig a gathwn ni wahoddiad na. A dwi'n cofio o sgrin eitha mawr o beth o'n i'n meddwl, ond dyna'r tro cyntaf i fi weld y teledu. A chai'n cofio dim am y perfformiad, dim ond bod ni'n meddwl dylen ni fynd achos bod fe'n addysgiadol. And wi'n meddwl taw dyna'r atgof cyntaf. A wedyn gweld gwahanol aerials yn mynd fyny gan gwahanol bobl yn y capel. A'n had yn dod adre gweud, wel, mae Mrs Jones, gwedwch chi, yn byw lawr yn Bailey Street. Mae hi wedi cael teledu, a unrhyw bryd chi'ch dwyfach, achos oedd gen i chwaer chydig yn iau, eisiau mynd i weld rhywbeth, mae croeso i chi. A wedyn, bydde rwy'n arall yn cael teledu, a bydde'n had yn dod adre ar un stori, mae rwy'n arall ti cael teledu nawr a maen nhw'n dweud rhywun peth croesoch i fynd unrhyw bryd i weld i teledu nhw a dyna fel buodd hi a dwi'n gallu cofio'n hynod bod y peth o chi'n clywed a oedolion yn siarad ac yn dweud wel mae'r endeledu mae'n mynd i chwalu bywyd cartre ond y beth o'n i'n dweud pan o'n i'n cael gwahoddiad i fynd i weld rhyw raglen hwyrach bydde rai o'r aelodau yn gwahodd ni a bydden nhw'n paratoi chydig bach o fwyd a'r peth wy'n lli cofio cael yr television cups and saucers yn nhw'n gael nhw a fel rhyw blad tirgrwn a saucer arno fe a chi'n gallu eistedd o flan y teledu ar beth cael saucer a copwen o saucer a blat a mae hwnna yn a'r hwn fel beth ydy dod yn o chi'n cael gwahoddiadau mewn o hyd. A ni'n arfer mynd mewn at y ddynes drws nesa, gafodd hi deledu nesa buan. A sgrin fach di a gwyn, a oedd hi bron yn ddall, Drian, a oedd hi ddim callach bod y llun yn eira i gyd, a oedd braidd, oedd ni'n gwybod beth, a ni'n cael gohoddiad y prynawn sil, a mae'n rhyfedd oedd Richard Lewis fydd ath ei wedyn yn adnabyddus iawn fel cynhyrchydd ar y teledu a'i chwaer Carol ond nhw'n blant gweinidog y Methodistiaid a fi'n ferch a'n chwaer yn ferched i'r bedyddwyr a cael gwahoddiad ar i bnawn i de a bnawn di sil eto y croeso ond erbyn bydde Richard wedi bod yn ffidlan fel petai efo'r nobs, bydde di'n llun o'n cwbl. A dyna'r cofion sy'n gyda fi gynta.
Sut mae'ch patrwm mae gwylio chi wedi newid ar hyd y blynyddoedd?
Wel, y math o beth o'n i'n meddwl am y peth pan oson. Pan oedd rhywbeth ar y teledu, o'ch chi'n gorffen eich swper a brysio i fynd i weld y teledu achos bydde dim byd fel fideos na ail ddangos na dim byd a oedd hwnnw yn gallu bod yn eitha anghyfleus ar un olwg a wedi mynd pawb yn ffostopio a dwi'n cofio bod y teledu wedi cael ei roi yn ystafell lle oedd y radio na'r fedd bod ond dyna y patrwm gwylio a hwyrach no seal wedyn bydde rhyw raglenni fel What's My Line a rhywbeth felly a wedyn oedd pawb yn chwarae'r gêm What's My Line yn y capel ac yn yr ysgol a y patrwm felly oedd bod fe mwyn yr ein lliwio'ch bywyd chi ond ddiweddarach pan o'n i ar ôl priodi a wedyn mynd fyny lan reid ar mochnant bydde popeth yn stopio i cymdansing a rhywbeth felly idnod ar ddi a gwyn yn de o'n i ddim callach. Ond dwi'n cofio ffrindiau wedyn yn ddiweddarach yn Abertawe yn cael glamp o set fawr a cael rhyw fath o perspex rhyw ffenest bron I roi dros y sgrin a oedden nhw'n rhoi effaith bod fe yn y lliw ond oedd e ddim byd tebyg i'r lliw ddoth wedyn ond dyna'r peth bwysica dwi'n meddwl
Os gennych chi rhyw brofiad o sbio'r deledu fel rhan o griw neu mewn lle cyhoeddus
Dim llawer ar wahân I erbyn hynny o'n I wedi dechrau yn dechrau dysgu a oedd un set y ledu wedi dod i'r ysgol a pan athyn nhw fyny'r lleiad a ni'n gweud wrth y brif athrawes mae hwn yn bwysig iawn I gael y blant mewn i'r neuad a oedd yr ci bach wedi mynd fyny a fi ddim yn gallu cofio enw fel Leica neu rhyw enw fel a wedi mynd i'r lleiad a fi cofio cael y rysgol I gyd mewn yn y neuad yn Treherbert yn yr Onda ar ôl fi ddechrau dysgu oedd hynny meddwl bod hi'n ôl 60-61 felly ond oedd hwnnw'n rhywbeth cyhoeddus cael y plant I gyd a oedd hwnnw'n digwydd wedyn wrth gwrs efo pan oedd teledu yn dod i'r ysgol byddech chi'n goffo cael eich plant yn barod felly bydd e'n dangos ar ôl yr amser chwarae'r bore ond oedd llawer mwy o wel ffys a ffwdan a bydden ni yn cael e yn y dosbarth fel dros I wedyn at y deledu yn y dosbarthiadau Dwi'n cofio hynny.